Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa euthanasia? Ang sagot ng Biblia, hindi espesipikong tinatalakay ng Biblia ang euthanasia. Ayon sa Talababa, ang euthanasia o mercy killing ay nangangahulugan ng pagpatay ng tao dahil sa awa, madali at walang kirot o kahirap-hirap na kamatayan. Diksyonaryong Sentinyal ng Wikang Filipino. Kapag tinulungan ng isang doktor ang pasyente niya na mamatay, tinatawag itong physician-assisted suicide. Sa pagpapatuloy, pero makatwiran ang sinasabi nito tungkol sa buhay at kamatayan. Hindi katanggap-tanggap ang pagpatay, pero hindi rin kailangan ang desperadong mga hakbang para lang mapahaba ang buhay ng isang malapit nang mamatay. Ipinakikilala ng Biblia ang Diyos bilang ang ating mailalang, ang bukal ng buhay. Awit 36:9. Sa mata ng Diyos, napakahalaga ng buhay. Dahil diyan, hinahatulan ng Diyos ang pagpatay at pagpapakamatay. Karagdagan pa, ipinapakita ng Biblia na dapat tayong gumawa ng mga hakbang para maingatan ang buhay natin at ang buhay ng iba. Maliwanag, gusto ng Diyos na pahalagahan natin ang regalong buhay. Paano kung may taning na ang buhay ng isa? Hindi kinukonsinti ng Biblia ang pagpatay sa isang tao kahit malapit na itong mamatay. Pinatutunayan iyan ng nangyari kay Haring Saul ng Israel. Noong masugatan siya ng malubha sa labanan, inutusan niya ang tagapaglingkod niya na patayin siya. Tumanggi ang tagapaglingkod. Na maglaon, isang lalaki ang nag-angkin na pinagbigyan niya ang kahilingan ni Saul. Pero ang lalaking iyon ay hinatulang may pagkakasala sa dugo. Yan ang naging hatol ni David na nagpakita ng kaisipan ng Diyos sa bagay na iyon. Dapat bang gawin ang lahat para patagalin ang buhay ng isa? Kung maliwanag na malapit nang mamatay ang isa, hindi hinihiling ng Biblia na pahabain pa ang kanyang paghihingalo. Sa halip, timbang ang pananaw ng Biblia tungkol dito. Ang kamatayan ay kaaway natin. Resulta ito ng ating pagiging hindi perpekto. Hindi natin inaasam ang kamatayan, pero hindi rin ito dapat katakutan, dahil nangangako ang Diyos na bubuhayin niyang muli ang mga namatay. Kung ang isang tao ay may paggalang sa buhay, hahanapin niya ang pinakamagandang uri ng panggagamot. Pero hindi rin naman siya pipili ng mga medical procedure para lang pahabain ang buhay ng isang taong naghihingalo. Ang pagpapakamatay ba ay kasalanang di mapapatawad? Hindi. Ayon sa Biblia, hindi ito kasama sa mga kasalanang walang kapatawaran. Kahit seryosong kasalanan ang pagpapakamatay, naiintindihan ng Diyos ang ilang dahilan, gaya ng sakit sa isip, sobrang stress, o minanang katangian na maaaring maging sanhi ng kagustuhang magpakamatay. Ayon sa Talababa, sa Biblia, ang mga taong binanggit na nagpakamatay ay mga taong hindi gumawi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pagpapatuloy, sa pamamagitan ng Biblia, naglalaan siya ng tulong sa mga nahihirapan ng kalooban. Sinasabi rin ng Biblia na magkakaroon ng pagkabuhay muli kapwa ng mga matuwid at mga di matuwid. Gawa 24:15. Ipinapakita nito na may pag-asang buhaying muli ang mga taong nakagawa ng malulubhang kasalanan gaya ng pagpapakamatay. Paano naman ang euthanasia para sa mga alagang hayop? Ibang-iba ang pet euthanasia sa euthanasia ng tao. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng pag-asang mabuhay magpakailanman, pero hindi ang mga hayop. Kahit kinukundina ng Biblia ang kalupitan sa mga hayop, binibigyan nito ng otoridad ang mga tao sa buhay ng mga hayop. Inaasahan ng Diyos na magiging maawain tayo sa mga hayop, kaya responsibilidad ng isang may-ari na tratuhin ang kanyang alagang hayop sa pinakamabait na paraan, at maaaring kasama rito ang pagtapos sa paghihirap nito.